Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ընդդիմադիր երեք կուսակցությունները Բարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը արտահերտ նիստ են նախաձեռնում շրջանառության հարկի մասին օրենքում կատարված փոփոխությունները քննարկելու համար։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն իր հերթին խոստանում է ընդառաջել առևտրականների պահանջին։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտում երեք կատարված սպանության գործով 4 զինվոր ծառայող է ձերբակալվել, սա ուսումնական այս հաստատությունում կատարված սպանության երկրորդ դեպքն է վերջին 1.5 տարում։ Երեկուշ երեկոյանցի ձեռնակաբերդում Հայաստանի ողջ ղեկավարության և Սփյուռքի առաջատար գործիչների ներկայությամբ հրապարակվեց ցեղասպանության 100-ամյակի համահայկական հռչակագիրը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարներն այսօր քննարկել են սահմանին և շփման գծում հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի հարցերն ու դրանց վերաբերյալ միջազգային արձագանքները։ Երևանի ուսումնական զորամասի զինծառայող 20-ամյա Հայկազ Բարսեղյանին խմբակային սպանելու կասկածանքով ձերբակալվել է 4 անձնրա ծառայակիցները։ Հայկազ Բարսեղյանի մարմինը 3 լուսադեմին հայտնաբերել էին պտտաձողին պարանով կապած։ Անցյալ տարի Հայաստանում և Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղ պայմաններում իրավապաշտպան բաների տվյալներով մահացել է 20 զինծառայող, 2013 թվականի համեմատ նման դեպքերն ավելացել են։ Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի 7 անդամների սպանության գործով 5 անձ ճանաչվել է տուժողի իրավահաջորդ։ Ըստ քնչական կոմիտեի, պարզվել է, որ Ավետիսյանների ընտանիքի անդամների սպանության մեջ մեղադրվող ռուս զինծառայող Վալերի Պերմյակովի մոտ հայտնաբերված 3 հեռախոսները պատկանել են սպանվածներին։ Եվրամիությունը որոշել է երկարաձգել Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանած պատժամիջոցները մինչև սեպտեմբեր։ Պատժամիջոցների կասեցման պայմանն Ուկրաինայի տարածքում խաղաղության ապահովման Ռուսաստանի ստանձնած պարտավորության կատարումն է անցյալ տարի Մինսկում ստորագրած փաստաթղթի համաձայն։ Կիևն ու Մոսկվան միմյանց են մեղադրում այսօր Դոնեցկի կենտրոնում 5 մարդու սպանության մեջ ուկրաինական բանակը հայտարարել է, որ վերջին 24 ժամում 5 զինվոր է սպանվել, 23-ը վիրավոր են։ Ուկրաինական զինուժը ռուս անջատականներին է մեղադրում նաև Դոնեցկի մշակութային կենտրոնում առնվազն 7 մարդու սպանության մեջ։ Մինսկում Ուկրաինայի հարցով բանակցությունները հետաձգվել են։ Ուկրաինական կողմի պատվիրակ Լեոնիդ Կուչման ասել է, հնարավոր է հանդիպումը տեղի ունենա վաղը։ Մինսկում Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, ԵԱՀԿ-ի ներկայացուցիչների և անջատականների հանդիպումը նախատեսված էր այսօր։ Ինտերֆաքսի հաղորդմամբ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունում հաստատել են, որ ռուսական Life News հեռուստաալիքի 2 լրագրողի ձերբակալել են լրագրության հետ չկապված գործունեության համար։ Ուկրաինական կողմը հայտարարել է, որ լրագրողներին հետ կուղարկի։ Նրանք 5 տարով զրկվել են Ուկրաինա ոտք դնելու իրավունքից։ Ռուսաստանի իշխանություններն ամրացնում են Ռուսաստանի շուրջ տեղակայված ռազմավարական նշանակություն ունեցող զինված ուժերը, այսօր հայտարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն կոլեգիայի նիստի ժամանակ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ալեքսանդր Վեշբոն երկօրյա այցով Թբիլիսիում է Դաշինքին Վրաստանի անդամակցության հարցով։ Ստամբուլում զինված անձը կրակ է բացել ոստիկանների վրա։ Իրանն ու Վեցնյակը միջուկային ծրագրի շուրջ հնարավոր է համաձայնության գան մարտի վերջին ֆարս գործակալությանն ասել է Իրանի արտգործնախարարի տեղակալը։ Պակիստանի պաշտոնական աղբյուրները հաղորդում են, որ ռմբակոծության հետևանքով Սինթ բնակավայրում սպանվել է առնվազն 40 մարդ, ավելի քան 50-ը վիրավոր է։ Աֆղանստանում մահապարտ ահաբեկչի իրականացած պայթյունից առնվազն 16 մարդ է սպանվել Թալիբանների 1 այլ ահաբեկչության հետևանքով սպանվածի հուղարկավորության ժամանակ։ Associated Press-ի հաղորդմամբ թուրքական լիրան ռեկորդային անկում է արձանագրել դոլարի համեմատ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին տուգանվել է $50 Բոստոնի իր տան շեմի ձյունը չմաքրելու հետևանքով։ Ոստիկանությունից պարզաբանել են, թե Քերին $50 տուգանելու որոշում կայացած ոստիկանը չի իմացել, որ տվյալ բնակարանի սեփականատերը Քերին է։ Չմաքրած ջանահազանգը ոստիկանությունն է հասցրել Քերիի հարևանը։ Լուրերը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Ich Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը, նախանդրադառնանք վերջին օրերի գլխավոր թեմաներից մեկին՝ շրջանառության հարկի մասին օրենքում կատարված փոփոխությունների դեմ ծավալված բողոքի գործողություններին։ Արդեն մի քանի օր է, ինչ մանր ու միջին բիզնեսի հազարավոր ներկայացուցիչներ փողոց են դուրս գալիս պանջերով կասեցնել օրենքի գործողությունը, որը նրանց համոզմամբ ծանր հարված կհասցնի հայաստանյան ողջ բիզնես միջավայրին։ Երեք առևտրականներին նույնիսկ հաջողվեց մոտենալ նախագահական նստավայրի անմիջական մատույցներին մոտ 15 Եվ արգելափակելով Բաղրամյան պողոտայի երթևեկությունը։ Նշեմ, որ վերջին ավելի քան 10 տարիներին սա առաջին դեպքն էր, երբ ոստիկանության ակնհայտ շփոթվածության պայմաններում նման բազմամարդ ցույցի մասնակիցներին հաջողվեց մոտենալ Բաղրամյան 26-ի դարպասներին։ Այսօր արդեն բողոքի դուրս եկած ձեռներեցները հանրապետության հրապարակում էին, և նրանց կարծես հաջողվում է որոշակի զիջումներ կորզել Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունից։ Մանրամասներեք ներկայացնի Կարինե Սիմոնյանը։
Մի քանի օր շարունակված ցույցերից հետո այսօր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը խոստացավ քննարկել ձեռներեցների խնդիրներն ու երկուշաբթի երեկոյան տալ պատասխան։
Մեր նպատակն է, որ դուք աշխատեք, արարեք, ապրեք, ձեր ընտանիքները պահեք։ Մենք ոչ ենք ձեր թշնամին։ Հակառակը, մենք ուզում ենք նորմալ պայմաններ ձեր համար ստեղծենք։ Երեք հարցերի մասին ես երկուշաբթի երեկոյան ձեզ կպատասխանեմ։ Պայմանավորվեցի։
Շնորհակալություն։
Կառավարության շենքում ցուցարարների պատվիրակության հետ հանդիպումը տևեց մոտ 2 ժամ։ Ձեռներեցները բավական ոգևորված դուրս եկան կառավարության շենքից։
Եղել է մեր կողմից առաջարկ, որ քննարկվի, որ մարդիկ, ովքեր կամենում են աշխատել 1% տոկոսադրույքով, այո, թող ազատեն, թող աշխատեն, ցանկության դեպքում մարդուն չզրկեն։ Իսկ ովքեր որ կկամենան աշխատել 3.5%-ով, Խնդրեմ, նորից աշխատեք։ Այսինքն, մենք այսպիսով լուծում ենք այն խնդիրը, որը սպառնում էր մեզ։ Կարծում ենք, որ հարցը պետք է դրական լուծում ստանա։
Ցուցարարները մինչ այդ սպառնում էին, որ եթե կառավարությունը զիջումների չգնա, նստացույց և գործադուլ կսկսեն։ Այս խոսքերից հետո հեռացան կառավարության շենքի մոտից, սակայն նշեցին, որ չեն դադարեցնելու իրենց պայքարը մինչև կասեցում։
Եթե փորձել են արվում, ինչ որ բան համոզել, բանակցել, խափխփել, տալ բանավել խոստումներ և թողնել օդի մեջ, այդ փորձերը ի սկզբանե դատապարտված են։
Ինչ կարող է փորձել ժամանակ հետաձգելով խապեն մեզ սրեն օգնեցել, ոչ մեկը չեք օգնելու։ Պետք է պնդենք, որ միջով վերջ լուծվի մեր հարցը։
Շրջանառության հարկի մասին վիճահարույց այս օրենքը, որով պարտադիր է դառնում փաստաթղթաշրջանառությունը, նախատեսված էր գործարկել անցյալ տարվա հոկտեմբերից, սակայն առևտրով զբաղվողների բողոքների արդյունքում վարչապետը այն մեկ անգամ արդեն հետաձգել է։ Նաև մարզերից Երևան եկած ցուցարարներին այսօր միացան Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչները։ Քննադատելով այս օրենքը, պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը խոստացավ առաջիկա 2 շաբթի, փաստորեն մինչև վարչապետի պատասխանը, արտահերտ կարգով հարցը մտցնել խորհրդարանի օրակարգ։
Մենք 2 շաբթի օրը, երբ որ գնանք ազգային ժողովի քարոյան, սկսվում է ժամը 12-ին, անպայման ես ինքս հանդես եմ գալու, դիմելու եմ հենց սկզբից վարման կարգի ձևով, որպեսզի ազգային ժողովի նախագահի մոտ արտակարգ և արտահերտ խորհրդակցություն հրավիրվի։ Մենք հրավիրենք ֆինանսների նախարարին, բոլոր պաշտոնյաներին, որոնք առնչվում են այս խնդրի հետ, և որոշում կայացվի այդտեղ, որպեսզի արտահերտ կարգով, անհետաձգելի կարգով, անպայման այս հարցի լուծումը ստանա։
Ցուցարարները սահմանում են առաջին փոքր հաղթանակը և պնդում, որ հարկային այս փոփոխությունը ոչ թե տնտեսության զարգացման կտանի, ինչպես խոստանում են դրա հեղինակները, այլ գնաճի և մենաշնորացման։
Այս օրենքը միտված է միայն ու միայն փոքր և միջին ձեռնարկատիրական դաշտը փոշիացնելու և մոնոպոլիզացիայի տանելու։ Իսկ մոնոպոլիզացիան գիտենք այսօր ում ձեռքում է, ով ինչա բերում, ով ինչա ներմուծում, ոնց են մաքսազերծում և ոնց են հարկվում։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լսեցիք արդեն, որ ընդդիմադիր 3 կուսակցությունները Բարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը նպատակ ունեն շրջանառության հարկի թեման տեղափոխել Ազգային ժողովի արտահերտ նիստի օրակարգի դեպ։ Առաջին անգամ այս գումարման խորհրդանի պատմության մեջ հանրապետական կուսակցության ներսում ևս պատգամավորներ են իհայտ եկել, որ կիսում են ընդդիմության մտահոգությունները։ Խոսքը հանրապետականի առավել ազդեցիկ անդամներից մեկի, նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Կարեն Կարապետյանի մասին է, ով այսօր առավոտյան հրապարակած հայտարարությունը կառավարության մեջ խստորեն քննադատել է կառավարությանը շրջանառության հարկի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու համար։ Հանրապետականի խմբակցության ղեկավարությունը, սակայն, առայժմ ոչ շրջանառության հարկի, ոչ էլ Կարապետյանի հայտարարության մասին հստակ տեսակետ չի հայտնում։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Հովհաննես Մովսիսյանը։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունում կարծում են, որ շրջանառության հարկի օրենքի դեմ բողոքի ցույցերը որոշ ուժեր ցանկանում են քաղաքականացնել։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը խոստովանում է, որ թեև կոնկրետ փաստարկներ չունի և չի կարող ասել, թե որ քաղաքական ուժն է հրահրում, բայց տրամաբանել է ու հասկացել, ոմանք փորձում են ձեռնարկատերերի բողոքի ցույցերը օգտագործել թեժ գարուն կազմակերպելու համար։
Այսինքն ինչպես են պատկերացնում մարդկանց բողոքներով, մարդկանց դուրս հանելու, դա սալապ պատրվակ է, մարդիկ դուրս են եկել, կամ մարդկանց հանել են, 10 դառնում է 20, 20, 200, 200, 2000, այդպես չէ, ինքն դիքի նման է դառնում։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավարը ասաց, որ խնդիրը ուսումնասիրել է, անգամ դեղատոմս ունի, առաջարկում է 1-2 ամիս աշխատել այս օրենքով, խոստանում է, եթե այն վնասի ձեռնարկատերերին, նորից կանդրադառնան այս հարցին։
Եթե որ արդեն դինամիկան տեսնեն գույրով, կա նման տենդենց, արդեն խնդիր
է, այսքան փակվեն նոր։
Եթե որ տեսնենք նման տենդենց կա, որ կարող է վտանգավոր է, որ պիսի փակվեն այդ մարդի, այդ ժամանակ կանենք հետևույթներ, կառավարությունը վստահեցնում է մեզ այդ մասին։ Ես ինչ իրանում չհավատամ կառավարությանը, կարող եմ չհավատալ, ես կարող ես եմ ընտրել այդ կառավարությունը վերջում, քաղաքացիներից մեկը ես եմ եղել ծերագիր։
Իրավիճակը քաղաքականացնելու հանրապետական խմբակցության ղեկավարի մեղադրանքները ըստ էության ուղղված էին ոչ իշխանական եռյակին։ Այսօր նրանք այս տարվա ընթացքում առաջին նիստը գումարեցին, որից հետո ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը հայտարարեց, պայմանավորվել են շրջանառության հարկի մասին օրենքի հարցով երկու շաբթի արտահերթ նիստ նախաձեռնել։ Իրավիճակը քաղաքականացնելու հանրապետականների մեղադրանքներին Հակոբյանը կոշտ արձագանքեց։ Նրա խոսքով իշխող կուսակցությունում մի ձևակերպում են սովորել և փոխանակ խնդրի լուծման մասին մտածեն, անընդհատ նույն բանն են կրկնում։
Եթե մարդիկ կան, որոնք չեն կարողանում այդ տարական տրամաբանությունը հասկանալ և ասում են, որ դա շահարկում է ընդամենը, նրանք քաղաքականության հետ կապ չունեն ուրեմն։ Ինչ է նշանակում ժողովրդը երեք օր ու ինչի գնում, արդեն հայտարարում են նստածույց եւ այլն, ասում են քաղաքական շահարկում։ Մենք առաջարկում ենք փոփոխություն կատարվի, հիմնական մեխը պետք է դրվել, որ կամավորության հիմքներով պետք է լինի դա եւ այս հարցը լուծել։ Այդ ինչ համառություն է, կամ չեն գիտակցություն, որ ինչ է կատարվում, կամ իսկապես մի համառություն ունեն, որ տղամարդը խոսքից ներեմ։
Հանրապետականներին սեփական սխալը ընդունելու կոչ այսօր արվել է ոչ միայն երյակից, այլև հենց հանրապետական խմբակցությունից։ Պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը հայտարարության միջոցով տեղեկացրել է գործընկերներին, որ ինքն էլ է միանում ձեռներեցների պահանջին և հորդորում է կասեցնել օրենքի գործարկումը, քանի որ այն կոռուպցիոն ռիսկեր է պարունակում։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավարին անգամ գործընկերոջ կոչը չի մտափոխում։ Իշխող մեծամասնության համար գործընկերոջ այս քննադատությունն ընդհանրապես ապացույց է, որ իրենց խմբակցությունում բոլորը ազատ են։ Ընդգծելով, որ վստահում են կառավարությանը, Վահրամ Բաղդասարյանը միաժամանակ տեղեկացրեց, որ հարցը խմբակցության մակարդակով քննարկման կդնի։ Ոչ իշխանական երյակից էլ հայտարարում են, որ եթե երկու շաբթի նախաձեռնած արտահերթ նիստում օրենքի փոփոխություն չլինի, ապա գործընթացը կշարունակվի փողոցում։ Կոնկրետ հանրահավաքի օր այսօր այդպես էլ չնշվեց։ Փոխարենը Ռուբիկ Հակոբյանը ասաց, որ որոշել են նաև Գյումրիում տեղի ունեցած սպանության հարցով փակ լսումներ կազմակերպել։ Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քանի դեռ կառավարության շենքի մոտ բողոքում էին մարդու միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները, ներսում Հովիկ Աբրահամյանի նախարարական կաբինետի անդամները հավաքվել էին հերթական ամեն շաբաթյան նիստին։ Կառավարության այսօրվա նիստը աչքի ընկավ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի բավական անսպասելի ու հորետեսական մի հայտարարությամբ։ Կառավարության ղեկավարը մինչև ցուցարարների հետ զրույցը իր ենթականներին խորհուրդ է տվել նախապատրաստվել իրադարձությունների զարգացման տարբեր, այդ թվում նաև վատթարագույն սցենարին պատճառն ըստ Հովիկ Աբրահամյանի համաշխարհային տնտեսական պատերազմն է կառավարության նիստի ընթացքին, հետևել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի կառավարությունը մտադիր է արտարժութային նոր պարտատոմսեր թողարկել այս տարվա պետբյուջեի դեֆիցիտը փակելու համար։ Այս մասին հայտնի դարձավ գործադիրի այսօրվա նիստում, երբ ֆինանսների փոխնախարար Վախթանգ Միրումյանը ներկայացրեց մի օրինագիծ, որից պարզ է դառնում, կառավարությունը նախատեսում է եվրոպարտատոմսեր տեղաբաշխելու նպատակով փաստորեն առանց մրցույթի ընտրել միջազգային իրավախորհրդատու և գլխավոր տեղաբաշխող ընկերություններ։ Գործադիրի հրապարակած տեղեկանքում նշված է, եվրոպարտատոմսերի տեղաբաշխման ակնկալվող արդյունքն է 2015 թվականի պետբյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորումը։ Հայաստանի տնտեսության վրա համաշխարհային տնտեսության վերջին ժամանակաշրջանի զարգացումների բացասական ազդեցությունը չեզոքացնելու նպատակով անհրաժեշտ է միջոցառումներ իրականացնել արտարժութային կապիտալի ներհոսք ապահովելու նպատակով։ Միջազգային ֆինանսական շուկաներում ներկայումս ձևավորվել է բարենպաստ միջավայր արտարժույթով պարտատոմսերի տեղաբաշխման համար, կարդում ենք փաստաթղթում։ Կառավարությունը հավանություն տվեց օրինագծին, որից անմիջապես հետո վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ուշագրավ հայտարարություն արեց։
Հարգելի գործընկերներ, բոլորը տեղյակ եք, որ մենք ունենք ստեղծված հանձնաժողով, բոլորը նաև գիտեք, որ ես սխալված չեմ, որ ասեմ, աշխարհում նաև ընդհանուր տնտեսական պատերազմ, և մենք մեր երկիրը մեր տնտեսը պետք է պատրաստ լինի յուրաքանչյուր սցենարի, և մենք ստեղծել ենք աշխատանքային կայքում, որը ղեկավարում է պարոն Գաբրիելյանը, ընդգրկված են բոլոր շագրգիր նախարարության ներկայացուցիչները։
Աշխատանքային խումբը տարբեր միջոցառումներ է ներկայացնում կառավարությանը, որպեսզի մենք օրենքներ, կառավարության որոշումներ ընդունենք, հավելեց վարչապետը, խոսքը փոխանցելով փոխ վարչապետ Վաչե Գաբրիելյանին։
Մենք քննարկել ենք բազմաթիվ միջոցառումներ տնտեսության դիմադրողականությունը և պաշտպանունակությունը մեծացնելու համար, և այս առումով խիստ կարևոր է արտաժութային ներոսկերի ապահովումը, մասնավորապես օրենքի նախագիծը արդեն իսկ ուղղված է արել այն ժողով արտահանման խթանման վերաբերյալ, և մենք դա համարել ենք նաև հրատապ, որպեսզի քննարկվի արդեն իսկ եկող կարօրիայում։
Գաբրիելյանը շարունակեց, թե Հայաստան արտարժույթի հոսքը ապահովելու համար արտահանման խթանումից բացի խիստ կարևոր է նաև եվրոպարտատոմսերի թողարկումը։ Այսօր ժամկետ չնշվեց, թե երբ են մտադիր թողարկել Հայաստանի նոր եվրոպարտատոմսերը։ 2013-ի սեպտեմբերին Հայաստանն առաջին անգամ թողարկեց $700 միլիոն եվրոպարտատոմսեր 7 տարի մարման ժամկետով տարեկան 6.25% տոկոսադրույքով։ Այն, որ այժմ Հայաստանը սուր կերպով զգում է արտարժույթի կարիք, հավանաբար հուշում է երկրի միջազգային պահուսների մասին տեղեկությունը։ Եթե 2013-ի դեկտեմբերին այդ պահուսները կազմում էին $2,251,000,000, ապա 2014-ի դեկտեմբերին $1,489,000,000, մեկ տարվա ընթացքում, որի ժամանակ դրամը կտրուկ կերպով արժե զրկվեց, Հայաստանի միջազգային պահուսները նվազել են ավելի քան 33%-ով։ Հարցին, թե միջազգային ֆինանսական շուկայից ավելի բարձր տոկոսադրույքով գումար ներգրավելու Հայաստանի կառավարության մտադրությունը արդյոք չի նշանակում, որ մեր երկրի ավանդական վարկատումները, համաշխարհային բանկը, արժույթի միջազգային հիմնադրամը և Ռուսաստանը, որոնք սովորաբար ավելի ցածր տոկոսադրույքով են գումար տրամադրում, մերժել են նոր վարկեր հատկացնել Երևանին, տնտեսագետ Row Global ներդրումային ընկերության տնօրեն Սամսոն Ավետյանը պատասխանեց.
Դա երևի թե ամենաթանկ տիպի գումարներն են, որը դու կարող ես ստանալ։ Դա կարող է նույնիսկ նախավերջի քայլը լինի, ինչ տիպի գումար դու կարաս բերես, որ քո վրա նվազագույն տոկոսադրույքներ տրամադրեն քեզ։ Նենց որ չէի ասի, որ սա պետության համար այս սենց տիպի տոկոսադրույքներ լավ են կամ թանկ չեն նստի, հա։
Ավետյանը կարծիք հայտնեց, Մուդիսի կողմից Հայաստանի պետական պարտատոմսերի վարկանիշի իջեցումը, որը տեղի ունեցավ մոտ 2 շաբաթ առաջ, կհանգեցնի նրան, որ միջազգային ֆինանսական շուկայի մասնակիցները ավելի բարձր տոկոսադրույքով պարտք կտան Հայաստանին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Երեք հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի խոշորագույն ռազմական ուսումնական հաստատությունը Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտում մահվան ելքով հերթական միջադեպն է արձանագրվել Պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն 3 լուսադեմին ուսումնական հաստատության մարզահրապարակում հայտնաբերվել էր ինստիտուտի կուրսանտներից մեկի Մարմինը, հիշեցնեմ, որ վերջին անգամ նոր Նորքում գտնվող ռազմական ինստիտուտում կուրսանտի մահվան դեպք արձանագրվել էր մոտ 1.5 տարի առաջ 2013-ի հունիսին։ Այն ժամանակ զինծառայողներից մեկն իրեն ամրակցված ավտոմատից պահակակետում կրակել էր ծառայակցի ուղությամբ, այս անգամ ևս ըստ քնչական մարմինների գործունենք սպանության հետ։ Նաիրա Բլադարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Բազգին Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտում 3 տեղի ունեցած սպանության գործով 4 զինվոր է ձերբակալվել։ Ազատությանը փոխանցեց քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը, հավելելով, որ 20-ամյա Հայկաս Բարսեղյանի սպանության մեջ կասկածվում են նրա ծառայակիցները՝ Վաչե Սահակյանը, Մովսես Ազարյանը, Գնել Թևոսյանը եւ Նորիկ Սահակյանը։ Քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել մի խումբ անձանց կամ կազմակերպված խմբի կողմից սպանության հատկանիչներով։
Ձերբակալվել են 4 անձ, ովքեր սպանվածի համաճարայակիցներն են եւ 4-ն էլ կասկածվում են սպանության մեջ։
Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում զինծառայողներին սպառնում է մինչև ցմա ազատազրկում։ Առայժմ պաշտոնապես չի հաղորդվում վարկածների մասին, չի հաղորդվում նաև արդյոք սպանությունից առաջ զինվորի նկատմամբ բռնություն է գործադրվել։ Ըստ Տրուզյանի, դա կպարզի դատաբժշկական փորձաքննությունը։ Ռազմական ինստիտուտի զինծառայող Հայկաս Բարսեղյանը 3 լուսաբացիներ հայտնաբերվել Սորամասի մարզահրապարակում, պտտաձողի վրա պարանով կախված վիճակում։ Իրավապաշտպանները մտահոգիչ են համարում հատկապես այն հանգամանքը, որ դեպքը տեղի ունեցել ապագա սպաներ պատրաստող ռազմական կառույցում։ Այս դաժան սպանությունը մեկ անգամ եւս վկայում է զինված ուժերում գոյություն ունեցող բարքերի մասին, ասում է Արթուր Սաքունցը։
Դաժան ուղղակի սպանության մասին է խոսքը եւ խոսում է այն մասին, որ առնվազն մեր ապագա սպաների պատրաստման գործում բավական լուրջ խնդիրներ կան հենց ռազմական ինստիտուտում ծված, հա, որովհետեւ մենք դրա մասին նաեւ իհարկե իմանում ենք նաեւ զինվորական ծառայության ընթացքում հաստատ դեպքերի ոչ կանոնական հարաբերություն խախտման փաստերի հիման վրա, որտեղ դրանցում անմիջականում պատասխանատվություն ունեն հենց սպաները։
Իրավապաշտպանն այս գործում մեղադրում է ոչ միայն հանցագործության անմիջական կատարողներին, այլև նրանց վերադասին, ովքեր փաստորեն դաշ չեն քաղել ոչ վաղանցյալում, մոտ 2 տարի առաջ նույն ինստիտուտում տեղի ունեցած սպանությունից հետո, երբ ինստիտուտի կուրսանտ ծառայակիցը զինվոր Սիփան Մովսիսյանի վրա կրակեր բացել։ Դեպքից հետո ռազմական ինստիտուտի պետ գեներալ լեյտենանտ Մարտին Կարապետյանը հրաժարականի դիմում էր ներկայացրել, ինչը սակայն ղեկավարությունը չեր ընդունել։
Բայց եթե նման դեպք հակատարկվում առանձնապես դաժան ուրեմն սպանության ձևով, դա վկայում է այն մասին, որ իրապես հետևություններ պատշաճ չեն արվել։ Սա մեկ, երկրորդը, որ եթե նույնիսկ ինչ-որ քայլեր են կատարվել, ապա դրան որևէ էական ազդեցություն եւ իրական ազդեցություն չեն ունեցել։
Բանակն իրականում նախաձեռնության անդամ Ծովինար Նազարյանն էլ, ուսումնասիրելով խաղաղ պայմաններում բանակում արձանագրվող մահվան դեպքերը, եզրակացնում է, հիմնականում բացի շարքային զինվորներից ղեկավար կազմից պատժվողներ չկան, առավելագույն նրանք ենթարկվում են տուժերի կամ տեղափոխության, բազմաթիվ են նաև օրինակները, երբ մահվան դեպքերը որակվում են որպես ինքնասպանություն։
Կարող ենք ասել, որ հիմա բացառիկ դեպք է, երբ որ մարդուն գտել են կախված վիճակում, այն են բանակում ու սպանության հոդվածով են քրեական գործարկել։ Ըստ երևույթին պետք է ենթադրել, որ բավական լուրջ են եղել տղայի վրայի վնասվածքները, որպեսզի կարողանային ձևացնել, թե սա ինքնասպանություն է։ Արդեն տեղեկություններ կան մամուլում, որ տղայի ձեռքերի ափերը սուրբ պտրող կոստիկով կտրատված են եղել։
Երբ պիտի պետությունը պատասխանատվություն զգա այն ընտանիքների առաջ, ումից որդի է ստանում, ոչ թե միայն քննադատի, թե ձեր դաստիարակած որդիներն են բանակի անունը գցում, ասում է Ծովինարը։
Չեմ շտապի դա վերագրել կոնկրետ հրամանատարին, բայց այստեղ պետք է հաշվի առնել մի շատ կարևոր հանգամանք։ Այս բոլորը վկայում է այն մասին, որ պաշտպանության նախարարություն զինված ուժերում չի գտնվում քաղաքական կամք կատարելու արմատական բարեփոխումներ, ավելացնելու քաղաքացիական կյանքի էլեմենտները, որոնք հնարավորինս նվազագույնը կհասցնեն այդպիսի դեպքերի հավանականություն։
Թենա, թե Սաքունցը պնդում են, որ առաջին հերթին պետք է պատժել ու բանակը մաքրել անօրինականություններ գործող, դրանց վրա աչք փակող սպայական կազմից նոր հանցագործությունները կանխելու համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք ուշ երեկոյան ծիծեռնակաբերդի բարձունքում ցեղասպանության հուշահամալիրի մոտ էր հավաքվել Հայաստանի ողջ ղեկավարությունն ու Սփյուռքի բոլոր առանցքային կառույցների ղեկավարները։ Երեկոյան կայացած այդ հավաքի ընթացքում էր, որ ժամանակվեց ցեղասպանության 100-ամյակի պաշտոնական համահայկական հռչակագիրը։ Մինչ այդ ի դեպ կայացել էր ցեղասպանության 100-ամյակի միջոցառումները կազմակերպող պետական հանձնաժողովի նիստը, որի ընթացքում Սերժ Սարգսյանը պաշտոնական անկառային մեղադրել էր մեջբերում ցինիկ եւ անհեռատես պահվածքի մեջ։ Ի վերջո, ինչ քայլեր են հետևելու Երևանյան հռչակագրի հրապարակմանը, թեմային անդրադառնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի պետական հանձնաժողովն առայժմ չի մանրամասնում, թե ճանաչումից բացի ինչ այլ պահանջ է դնելու Թուրքիայի իշխանությունների առջև։ Երեք հրապարակված համահայկական հռչակագրում նշված է, թե մշակվում է իրավական պահանջների թղթածրար, որպես իրավունքների և օրինական շահերի վերականգնման գործընթացի մեկնարկ։ Թե մասնավորապես ինչ է սա ենթադրում, նախագահի աշխատակազմի ղեկավար 100-երորդ տարելիցի միջոցառումների համակարգող Վիգեն Սարգսյանը վաղաժամ համարեց մեկնաբանել։ Հանձնախումբը դեռ աշխատում է փաստաթղթի վրա։
Չենք դրել հստակ ժամանակացույց, թե երբ այդ խումբը կբերի իր վերջնական պատետը, որովհետև իրականում այդ պատետի մշակումը նախատեսում է շատ լուրջ ներքին նաև համազայնությունների ու աշխատանքներ բոլոր հնարավոր շահառուների հետ։ Եթե մենք այս պահին պատրաստ լինեինք ավել բացել փակագծերը, իհարկե դա արտասովված կլիներ եւս հռչակագրում։
Ազատության հստակեցնող հարցին, թե այդուհանդերձ այս փուլում գոնե կարելի է ասել, որ պաշտոնական Երևանի օրակարգում կա օրինակ փոխհատուցման տարածքների վերադարձի պահանջ, կամ արդյոք Հայաստանի իշխանությունները մտադիր են դատական գործընթացներ սկսել Անկարայի դեմ, Վիգեն Սարգսյանը ճշգրտեց, թե մշակվող թղթածրարը ոչ թե պաշտոնական Երևանի, այլ հայկական աշխարհի դիրքորոշումն է։
Դա շատ ավելի կարևոր է, քան կներ պաշտոնական Երևանի, օրինակ Հայաստանի Հանրապետության արտահայտության նախարարության ենթադրենք մոտեցումը նշված խնդրին, բայց պետք չէ հասկանալ իրավական ուղիները միայն դատական վեճի ճանապարհով։ Սովորաբար լավագույն փաստաբանը նա է, ով վեճը լուծում է մինչև դատարան մտնելը, այնպես որ ոչ ոք չի կարող ասել, թե որ ուղիները լինելու այս պահին։
Հանձնաժողովի նիստին մասնակցելու համար Երևան ժամանած Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի խմբագիր Հարութ Սասունյանի համոզմամբ Անկարայից պետք է պահանջել ցեղասպանության հետևանքով կորցրած բառացիորեն ամեն ինչ։
Հայ նահատակները, որոնք չեն կարող վերադարձնել կյանքի չպախտապար, բայց իթիմաց այդ գորուստի մեզ պետք է դան հադուցում, ինչպես որ Գերմանիան տվել է հրյա ժողովրդին միլիարավոր դոլարի հադուցում, մենք էլ իրոնք ունենք նման հադուցման, բայց ոչ մի ընտրամական, այլ նաև եկեղեցիներու, գալվազների, հողերի, ամեն ինչի, որ ունեի, ներառյալ արմենյան Հայաստանը։
Ամերիկահայ գործիչը միանգամայն ողջամիտ ու իրատեսական է համարում այս պահանջը, պնդելով, որ այն պետք է տեղ գտնի այժմ մշակվող փաստաթղթում։
Թե այդ հողերը վրա այսօր ով է ապրում, թե Թուրքիան որքան հզոր է, այդ ոչ մի կարևորություն ունի։ Կարևորը այն է, որ այս հողերը պատկանում հայ ժողովրդին և հայ ժողովրդը ունի պահանջադեր։ Մեզ վնաս կտանք մեր թադին, եթե մենք արդեն ասենք, որ հողերը երազային են, չպահանջենք։
Վերադառնալով արդեն հրապարակված հռչակագրին, որում Թուրքիային կոչ է արվում ճանաչել ու դատապարտել հայոց ցեղասպանությունը, հրաժարվելով կեղծարարության քաղաքականությունից, Վիգեն Սարգսյանն ասում է, այսպիսի փաստաթղթի ընդունման փաստն արդեն մեծ երևույթ է։
Մեծ պատասխան է դրանց, ովքեր պատմություններ են ողողում, թե իբր հայերը Թուրքում եւ հայերը Հայաստանում տարբեր ցանկություններ ունեն եւ տարբեր զգտումներ ունեն։
Հայաստանի իշխանություններին չի մտահոգել Թուրքիայի որոշումը հենց ապրիլի 24-ին նշել Գալիպոլիի ճակատամարտի 100-ամյակը։ Միաժամանակ Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավարը հայտարարեց, թե Երևանը հակընդդեմ քայլեր ձեռնարկելու է։
Անշուշտ մենք մեր բոլոր գործընկերներին հուշելու ենք, որ հարմարեցված ամսաթվին հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրը որևէ տոնակատարություններին մասնակցելը համարում ենք ոչ նպատակահարմար։ Բայց եթե ելնենք դրանից, որ կարող են լինել շահեր եւ հետաքրքրություններ, որոնք պետությունների որոշ ղեկավարների կմղեն դեպի Թուրքիա, անում ենք մեր եզրահանգումները։
Ի պատասխան ազատության հարցին Վիգեն Սարգսյանը խուսափեց գնահատել, արդյոք Թուրքիայի նախագահի հայաստանյան այցելության թեման արդեն կարելի է փակված համարել, հաշվի առնելով Սերժ Սարգսյանի եւ Ռեջեփ Էրդողանի նամակագրությունը։
Ձեր երկրորդ հարցը ավելի ճիշտ կլինի, որ Անկարան ձեր գրասենյակը դա Թուրքիայի իշխանությունների
100-երորդ տարելիցի առաջին մեծ միջոցառումը նախատեսված է մարտին միջազգային լրատվամիջոցների մասնակցությամբ Մեդիա Ֆորում, որին ապրիլի 22-ից 23-ը կհաջորդի քաղաքական համաժողովը։ Էջմիածինը ցեղասպանության նահատակներին սրբերի շարքն է դասելու ապրիլի 23-ին։ Նույն օրը երեկոյան Երևանում System of a Down Rock խմբի համերգն է, ապա ջահերով երթը։ Ոգեշնչման հիմնական արարողությունը ապրիլի 24-ին անմար կրակի մոտ է, այստեղ ելույթներ են ունենալու նաև Հայաստան ժամանած այլ պետությունների նախագահները։ Երեկոյան էլ եզրափակիչ միջոցառումն է, դասական մեծ համերգ միջազգային հավաքական նվագախմբի կատարմամբ։
այս օրերին հաճախ է լսվում այն կարծիքը, որ չի վերացվում արդյոք հարյուրամյակը զուտ միջոցառումների, բայց պետք է ընդունենք, որ և քաղաքական քայլերը և ծրագրերը, որ կապված են ճանաչման հետ, դատապարտման հետ, ժողովականության դեմ պայքարի, դրանք էլ են միջոցառում նախատեսում, միջոցառումը անպայման չի, որ համերգային ծրագիր լինի։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հավետիսյանների ընտանիքի Գյումրիում տեղի ունեցած սպանությունից արդեն 18 օր է անցել, սակայն հետաքննության ընթացքի մասին հանրությանը տրամադրվող տեղեկատվությունն առայժմ խիստ կծկտուր է, չհաշված իհարկե սպանության մեջ մեղադրվող ռուսաստանցի զինծառայող Վալերի Պերմյակովի հերցակնության կարճատև տեսագրությունը, որ քնչական մարմինները տրամադրեցին հայաստանյան լրատվամիջոցներին մի քանի օր առաջ, բայց սպանության հանգամանքներից բացի առկա է ևս մեկ խնդիր, որն այս օրերին լայնորեն քննարկվում է։ Խոսքը ակալությունից հետո Պերմյակովի 102-րդ ռազմականի տարածքում հայտնվելու հանգամանքների մասին է։ Ինչու ռուս սահմանապահները հայ-թուրքական պետական սահմանն անօրինականորեն հատելու փորձ իրականացրած իրենց հայրենակցին չեն հանձնել Հայաստանի իշխանություններին, փաստորեն խախտելով հայաստանյան օրենսդրությունն ու միջպետական համաձայնագրերը։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը հաղորդում է ներկայացրել դատախազություն հանցագործության մասին, պնդելով, որ Գյումրիի սպանդից հետո օրենքի մի շարք խախտումներ են կատարվել, որոնց մեղավորները պետք է կանգնեն արդարադատության առջև։ Քրեական գործ հարուցելու հիմնավորման մեջ Փոստանջյանը գրում է, որ Հայաստանում տեղակայված ռուս-ասլանյան սահմանապահ զորքերի կարգավիճակի մասին պայմանագրի համաձայն ռուս սահմանապահները, բռնելով սահմանապորինի հատելու փորձ կատարողին, անմիջապես պետք է տեղեկացնեին Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությանն ու իրավապահ մարմիններին, ինչից հետո էլ հայ իրավապահները պետք է շտապեին ձերբակալել նրան, այնինչ ռուս սահմանապահները Պերմյակովին հանձնել են Ռուսաստանի 102-րդ ռազմաբազայի ներկայացուցիչներին։
Եվ արդեն իսկ հայտնաբերել էին, որ այդ անձը փորձում էր հատել ապորինի հատել Հայաստանի Հանրապետության սահմանը, հանդիսանում է Վալերի Պերմյակովը, փաստորեն Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները կամ արդեն տեղեկացված են եղել, կամ էլ տեղյակ չեն եղել, և նրանք փաստացի 17 կիլոմետր այդ տեղից, սահմանից ճանապարհ են անցել, մինչդեռ այդ ճանապարհը վերահսկվում էր ըստ պաշտոնական հայտարարության Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինների կողմից։
Պերմյակովին հայ-թուրքական սահմանից ռուսներն են տեղափոխել 102-րդ ռազմակայան, ինչը ևս մի ապօրինություն է, նկատում է պատգամավորը, պնդելով, թե ռուսական կողմը առևանգել է Պերմյակովին, իսկ հայ-իրավապահները ոչինչ չեն արել դա կանխելու ուղղությամբ։
Չէ, 1 մետր, չէ, 2, չէ, 3, չէ, 17 կիլոմետր Պերմյակովին այդ սահմանից տեղափոխել են դեպի ռազմաբազա։ Այս ընթացքը դուք որտեղ էիք, հետախուզման մեջ գտնվող անձին թույլ են տվել ապորինի տեղափոխել, իսկ այդ տեղափոխությունը նույնպես դիտում են որպես միանշանակ ապորինի է։
Տեղի ունեցած նստ պատգամավորի Հայաստանի քրեական օրենսգրքի արդարադատության ու պետական ծառայության դեմ ուղված հանցագործություն է, որի համար պետք է պատժվեն Հայաստանի իրավապահ մարմինների, Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերի և 102-րդ ռազմաբազայի ղեկավարության ներկայացուցիչները։ Փաստաբան Վահագն Դալաքյանը համաձայն է պատգամավորի հետ, որ միջազգային պայմանագրից կարելի է հստակ եզրակացնել, ապորինի սահմանահատելու փորձ կատարած անձին ռուս սահմանապահները պետք է հանձնեին հայ իրավապահներին։ Փաստաբանը կարծում է, որ այս փաստը Հայաստանի իշխանությունները պետք է օգտագործեն հիմնավորելու Պերմյակովին Հայաստանի Հանրապետությանը փոխանցելու գյումրեցիների պահանջը։
Այստեղ ունենք միջազգային պայմանագրի խախտում, որը ունեցել է որոշակի հստակ հետևանք, այսինքն կասկածյալը պետք է լիներ հայ իրավապահների մոտ, հիմա գտնվում է ռուսական ռազմաբազայում։ Եթե նրանք չխախտեին, ապա այս հետևանքը չէր առաջանա։
Այսօր հնարավոր չեղավ պարզել, թե պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանի հանցագործության մասին հաղորդումը դատախազությունը վարույթ ընդունել է, թե ոչ։ Դատախազությունից ասացին, որ հարցին կարող է պատասխանել միայն մամուլի խոսնակը, ով առավոտից չպատասխանեց հեռախոսազանգերին։ Ի դեպ, անցյալ շաբաթ պատգամավոր Փոստանջյանը ազգային ժողովում շրջանառության մեջ է դրել Գյումրիի սպանդին առնչվող հայտարարության նախագիծ, որով խորհրդարանը պետք է Ռուսաստանի իշխանություններին պահանջի Պերմյակովին հայ իրավապահներին փոխանցել։ Իշխող մեծամասնությունը, սակայն, դրական չի տրամադրված Փոստանջյանի այս նախագծին։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանն արձագանքեց.
Իրավական ոլորտում գտնվող խնդիրները քաղաքական ազնողները, որպես կանոն, չեն հետապնդում Հայաստանի Հանրապետության շահերը։
ներկայացնում էր Նանե Սահակյանը։ Վերջին երկու ամիսներն աչքի ընկան նաև քաղաքական գործիչների և քաղաքացիական ակտիվիստների դեմ հարձակումներով։ Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Արարամ Մանուկյանի դեմ դեկտեմբերի 11-ին կատարված հարձակումը, սակայն այդ շարքում առանձնանում էր նախ, այն պատճառով, որ բավական արագորեն հայտնի դարձավ, որ հանցագործության հեղինակը Շմայս Մականունով հայտնի հանրապետական պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանի մերձավորներից է։ Հետագայում էլ արդեն հանրապետականները արեցին ամեն ինչ հարձակման հեղինակի արդարացնելու համար, նրան նույնիսկ ինչ-ինչ վ անգամ հայրենասիրական դրդապատճառներ վերագրելու փորձեր կատարելով։ Այսօր, սակայն, Արամ Մանուկյանի դատաբժշկական փորձաքննության արդյունքների հրապարակումից հետո ակնհայտ է, իրավապահները հակված չեն պատգամավորի վրա հարձակման հեղինակին համարժեք պատժի ենթարկել։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Արամ Մանուկյանի ներկայացուցիչը պահանջում է կրկնակի փորձաքննություն անցկացնել անցած տարեվերջին պատգամավորի դեմ կատարված բռնության գործով։ Տուժող կողմը վիճարկում է օրերս հրապարակված դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացությունը, որի համաձայն Արամ Մանուկյանը թեթև մարմնական վնասվածք է ստացել առողջության կարճատև քայքայումով։ Մինչդեռ Հայազգային կոնգրեսի իրավական համակարգող Արմեն Խաչատրյանն ասում է, որ Արամ Մանուկյանը բռնության հետևանքների դեմ պայքարում է մինչ օրս, արդեն շուրջ
Մինչև օրս Արամ Մանուկյանը ամբուլատոր բուժում է անցնում, և այդ բուժման նպատակը հենց այդ հանցագործության պատճառված առողջությանը հասցված վնասի վերականգնումն է, բուժումն է, դա հենց միջին ծանրության վնասվածք է։
Խաչատրյանի խոսքով անվստահություն և կասկածներ ունեն ոչ միայն դատաբժշկական փորձաքննության, այլ առհասարակ նախաքննության հետ կապված։ Ամեն ինչ արվում է հանցագործությունը կոծկելու համար։ Չեն փարատվում կասկածները, որ բռնության ետևում կանգնած է ոչ թե մեկ, այլ մի քանի անձ, ասում է իրավաբանը։
Ի սկզբանե մենք արդեն ողջամիտ կասկած ենք հայտնել այն մասին, որ ենթադրյալ հանցագործը չի գործել միայնակ։ Մինչև այս պահ քննիչների որևէ գործողությունից մենք տեղյակ չենք, որը կպարզեր այդ հանգամանքների մասին։ Արամ Մանուկյանին մեկ անգամ հարցաքննել են, և մեկ փոքր քննչական գործողություն է կատարվել, որ ըստ էության որևէ բան որոշիչել չէր։
Տուժող կողմը պնդում է, որ քննությունը միտումնավոր այնպես է իրականացվում, որպիսի արդյունքում հանցագործի համար սահմանվի հնարավորինս մեղմ պատիժ, թեթև մարմնական վնասվածքի համար ընդհանրը տուգանք է սահմանվում կամ առավելագույնը 2 ամսվա ազատազրկում։ Խաչատրյանն ասում է.
Քննիչին ուղիղ տեքստով է ասել, որ չենք վստահում ձեզ, բայց ես խոստանում եմ, որ այն բոլոր հնարավոր ուրեմն գործիքները կօգտագործվեն, որպիսի առնվազն ցույց տանք, որ նախաքննական մարմինը հնարավորինս պարտակել է այս հանցագործությունը։
Ծեցից հետո ինքնախոս տվանական ցուցմունքով ոստիկանություն ներկայացած մեղադրյալը Աշակ Սվազյանը այդպես էլ ոչ մի օր չանցկացրեց անազատության մեջ։ Մամուլին տված պարզաբանման մեջ նա պնդել էր, որ հայրենասիրական ապտակ է տվել ընդդիմադիր գործչին հանրահավաքում նախագահի հասցեին արված վիրավորական արտահայտության համար։ Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանը ևս համոզված է, հարցակվողը համարժեք պատիժ չի ստանալու։
Չինչին հանցագործների մեջ կասկածվողի դեպքում համատարած կալանք է կիրառվում, դա հայտնի փաստ է, և այս դեպքում կալանք չկիրառել, արդեն ասում դա ազանգ էր, որ որևէ լուրջ պատիժ չի լինելու։
Ավետիք Իշխանյանի համոզմամբ Արամ Մանուկյանի դեմ բռնությունը ևս մեկ անգամ ապացուցեց, որ Հայաստանում արդարադատությունը ընտրողաբար է գործում, բարեկամներին և ընկերներին կարելի է ամեն բան, մինչդեռ պատիժներն ու սահմանափակումները նախատեսված են ընդդիմախոսների համար։
Նույնիսկ այս դեպքում բացահայտ, այո, հենց նա է արել, լավ է արել, նա պատիժ չի ստանա։ Սա ուղերձն է իշխանությունների Հայաստանի ժողովրդին և հերթական անգամ նետված ձեռնոցը, այդ ձեռնոցը կվեցնի քաղաքական ուժերը որպես ընդդիմություն չվախենալով, թե ձեռնոցը կմնա գետնին գծված, ինչպես միջև այսօր եղել։
Հիշեցնենք, վերջին ամիսներին բացի Արամ Մանուկյանից ևս 5 ընդդիմադիրներ էին հարցակման ենթարկվել։ Նախախորհրդարանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանը, իշխանապահություն պահանջող ազատամարտիկներ Սուրեն Սարգսյանը, Մամբել Եղիազարյանը և Ռազմիկ Պետրոսյանը, նաև ակտիվիստ Վիլեն Գաբրիելյանը։ 3 ազատամարտիկների դեպքով քրեական գործ չհարուցվեց, Գևորգ Սաֆարյանի դեպքում քրեական գործ հարուցվել է, սակայն տուժողը մեզ հետ զրույց զրույցում ասաց, որ զգալի արդյունքներ չկան, այն դեպքում, երբ բռնությունը տեղի է ունեցել մի քանի տեսախցիկների առաջ։ Մինչ օրս չի բացահայտվել նաև, թե ովքեր էին անցած նոյեմբերին մեկ գիշերվա մեջ Երևանում հրկիզել ընդդիմադիրների 6 մեքենաները։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բառացիորեն մի քանի օրից փետրվարի 2-ին վերաքննիչ դատարանը կհրապարակի Շանթ Հարությունյանի և նրա զինակիցների գործով դատավճիռը հիշեցնեմ վերջին մի քանի շաբաթներին դատական հայցյանը բավական բուռն մթնոլորտում էր կրկին քննում 2013-ի նոյեմբերի 5-ին Մաշտոցի պողոտայում և Ազատության հրապարակում տեղի ունեցած բախումների հարցը այսօրվա նիստը եւս բացառություն չէր դատարանը նույնիսկ չի թույլատրել փաստաբաններին հանդես գալ միջնորդությամբ լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին
Վերաքննիչ դատարանում այսօր Շանթ Հարությունյանի միջնորդությունն անավարտ մնաց։ Նիստը նախագահող դատավորը բոլորի համար անսպասելի խորհրդակցական սենյակ գնաց Շանթի ելույթի ու դահլիճում բարձրացված աղմուկի ներքո։ Նախքան նիստն ավարտած հայտարարելը դատավորները պարբերաբար ընդհատում էին Շանթ Հարությունյանին, կարգադրում նրան լռել և նստել։ Դատավորներին ընդդիմացող Շանթը շարունակում էր բարձրաձայնել, թե ինքը և իր ընկերները ճաղերի ետևում են հայտնվել իշխանության պատվերով։
Ես ձեզ ասում եմ, Հայաստանը պաշտպանել են դավաճանից։ Հիմա միջնորդում եմ հոդված եմ փոխել ու դնել ինքնապաշտպանություն, որ ես պաշտպանել եմ դավաճանից։
Շանթի փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանն էլ վերաքննիչ դատարանին միջնորդեց գործին որպես վկա ներգրավել իր խոսքով անմեղության կանխավարկածը խախտած նախագահ Սերժ Սարգսյանին, հիմք ընդունելով Կոլումբիայի համալսարանում արված հայտարարությունը։ Ըստ փաստաբանի Շանթին հանցագործ անվանելով նախագահը նաև բացահայտ հրահանգ է իջեցրել առաջինացյանի դատարանի վրա։
Ակնհայտ է, որ հենց երկրի նախագահի այդ կարծիքը դիրքորոշումը դատարանի համար ունեցավ վճռական նշանակություն և հիմք, որպեսզի այս անմեղ անձինք դատապարտվեն իրենց մեղսագրված անհիմն խոտվածներով, այն է խուլիգանության համար։
Միջնորդությունը մերժվեց, Շանթի ու ընկերների ռեպլիկները չուշացան։ Երեք դատավորների հորդորներին զուգահեռ 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շանթ Հարությունյանը չընդհատելով իր խոսքը պնդում էր. Իրենք խուլիգաններ չեն, նոյեմբերի 5-ին էլ պարզապես ինքնապաշտպանվել են։ Ամեն անգամ, երբ Շանթի շուրթերից հնչում էր Սերժ Սարգսյանի անունը, դատավորները միանգամից միջամտում ու փորձում էին ընդհատել նրա խոսքը։
Ինչ կարելի, այսօր որպես հարգանք ունեցեք, ես իրան չեմ վիրաբանել, իր արարքն եմ ես, հարգանք ունեցեք, նախագահի գերբի դրոշի նկատմամբ, հարգանքի դավաճանի գերբի ինչ կապ ունի հարգանքի դավաճանի, ինչ կարելի, դատավարություն։
Ավարտած հայտարարելով գործի քննությունը, վերաքննիչ դատարանը հնարավորություն չտվեց իրենց միջնորդությունները ներկայացնել պաշտպանվող կողմի մյուս անդամներին։ Դատավարական պրակտիկայում սա երբևէ չտեսնված ու չլսված դեպքերից է, վստահեցնում է միջնորդության իրավունքից զրկված պաշտպան Արա Զաքարյանը։
Ես անձամբ ունեի միջնորդություններ, որը ցավոք սրտի դատանը, երբ հեռացա խորհրդակցական սենյակ, չկարողացա անել, այն դեպքում, երբ դատանը լավ էլ տեսավ և լսեց և հասկացավ, որ ես որպես պաշտպան ունեմ միջնորդություն։ Դրանով դատանը թույլ տվեց նաև արդար դատաքննության իրավունքի կոպիտ խախտում։
Շանթ Հարությունյանի ու ընկերների բողոքի որոշումը վերաքննիչ դատարանը կընթերցի առաջիկա երկու շաբթի։ Պաշտպանական կողմի փաստաբանները արդեն վստահ են, առաջինացյանի դատարանի վճիռը կմնա անփոփոխ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շանթ Հարությունյանի և նրա կողմնակիցների ճակատագրին անդրադառնում են նաև միջազգային հեղինակավոր իրավապաշտպան կառույցները։ Երեկ այդ մասին իր տարեկան զեկույցում հիշատակել է Human Rights Watch, այս և մի շարք այլ առիթներով բավական կոշտ քննադատություն հնչեցնելով Հայաստանի իշխանությունների հասցեին։ Ընդհանրապես պետք է նկատել, որ հունվարի վերջին օրերը արևմտյան իրավապաշտպան կառույցների համար բավական թեժ են։ Երկու օր առաջ իր զեկույցը ներկայացրեց Freedom House-ը, Հայաստանը դասելով մասամբ ազատ պետությունների թվին։ Այժմ էլ ահա Human Rights Watch-ն է անդրադառնում Հայաստանում տիրող իրադրությանը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել ամենամյա զեկույցը, որը փաստում է, աշխարհի բազմաթիվ կառավարություններ մի մեծ սխալ են թույլ տալիս, անվտանգության խնդիրների քողի տակ անտեսում են մարդու իրավունքները։ Իրավապաշտպան կազմակերպության 2015 թվականի զեկույցը նվիրված է ավելի քան 90 երկրներում մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, տարին աչքի ընկավ առանձնահատուկ լարվածությամբ, ասվում է փաստաթղթում։ Հայաստան, ինչպես և հարևան երկրները, իրավապաշտպան կազմակերպության քննադատության թիրախում է։ 2014-ին Հայաստանի իշխանությունները շարունակել են միջամտել խաղաղ ցույցերին։ Ոստիկանությունը համաձայն իրավապաշտպանների անցած տարվա առաջին կիսամյակում խաղաղ ցույցերի ընթացքում առնվազն 70 ակտիվիստի է ձերբակալել, այդ թվում աֆրիկյանների շենքի քանդման դեմ բողոքող, էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ հանդես եկող ցուցարարների։ Զեկույցում անդրադարձ կա նաև Երևանի մետրոպոլիտենի 3 աշխատակիցների հերացման դեպքին։ Կազմակերպությունը չի շրջանցում Շանթ Հարությունյանի և նրա 13 աջակիցների ձերբակալությունը, Շանթի 15-ամյա որդուն կալանավորելու փորձերը։ Տեղացի իրավապաշտպանների կարծիքով այս ամենի դրդապատճառները քաղաքական են, ասվում է զեկույցում։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունն առանձնացրել է նաև կալանավորված անձանց նկատմամբ խոշտանգումների խնդիրները, հավելելով դրանց վերաբերյալ լրագրողական հետաքննությունների ձախողված փորձերը։ Լրագրողները շարունակել են բախվել ճնշման և բռնությամբ, ասվում է փաստաթղթում։ Զեկույցի հեղինակները մատնանշում են նաև բանակում շարունակվող լուրջ չարաշահումները, գենդերային խնդիրները։ Կազմակերպությունը հիշատակում է իրավունք թերթի աղմկահարույց հրապարակումը, 60 հոգուց բաղկացած սև ցուցակը։ Լրատվամիջոցների բազմակարծությունը շարունակում է սահմանափակ մնալ, ասվում է զեկույցում։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում իրավապաշտպան կազմակերպության գործադիր տնօրեն Քենեթ Ռոթը, անդրադառնալով նախկին խորհրդային երկրներին, ասել է. Այդ երկրներում տպավորիչ տեղաշարժեր չեն արձանագրվել։ 2012-ին Կրեմլի նախաձեռնած խորհրդային տարիներից ի վեր ամենահուշք ու հետապնդումներ այլախոհների, անկախ լրագրողների և խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ շարունակվել են, հայտարարել է Ռոթը։ Նման չարաշահումների վերաբերյալ արևմուտքի բավական սահմանափակ արձագանքը միանգամայն հնարավոր դարձրեց ուկրաինական ճգնաժամի խորացումը։ Ռոթի կարծիքով փակ տեղեկատվական համակարգը Կրեմլին թույլ տվեց ճնշել հասարակական դժգոհությունը, որն առաջացել էր Ուկրաինայում Ռուսաստանի գործողությունների պատճառով։ Human Rights Watch-ի գործադիր տնօրենը շեշտում է նաև, ցանկանալով Ուկրաինան ներկայացնել որպես ռուսական ագրեսիայի անմեղ զոհ, արևմուտքն առանձնապես նախանձախնդիր չէ Ուկրաինայի ապօրինությունները ճանաչելու հարցում։ Օրինակ, կամավորական զորքերը, որոնք պարբերաբար կոշտ միջոցներ են կիրառում գերիների նկատմամբ, անխնա կրակոցների տակ պահում բնակելի շրջանները։ Ընդգծվում է Ադրբեջանում մարդու իրավունքների պաշտպանության զգալի վատարացման փաստը։ Ուժգին ճնշումները հանգեցրել է Ադրբեջանում մարդու իրավունքների ոլորտի դրամատիկ վատարացմանը, որն առանց այդ էլ գտնվում էր ողբալի վիճակում, մասնավորապես ասվում է փաստաթղթում։ Կառավարությունը նահավոր ճնշումների է ենթարկում քաղաքացիական հասարակության ու ընդդիմությանը։ Երկրում առնվազն 33 իրավապաշտպաններ, քաղաքացիական ակտիվիստներ, լրագրողներ ու բլոգերներ ճաղերի ետևում են հայտնվել քաղաքական դրդապատճառներով, ասվում է զեկույցում։ Քննադատների ձայները խլացնելու համար ադրբեջանական իշխանությունները նրանց դեմ թմրանյութեր և զենք պահելու կեղծ մեղադրանքներ են օգտագործում մեղադրում խուլիգանության և անգամ պետական դավաճանության մեջ։ Այս չարաշահումները տեղի են ունեցել այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանը մայիսին ստանձնեց Եվրոպայի խորհրդի մայրցամաքում գլխավոր իրավապաշտպան կազմակերպության նախարարների կոմիտեի նախագահությունը, շեշտում է Human Rights Watch-ը և նկատել տալիս։ Չնայած մարդու իրավունքների խախտումների համար եվրոպական կառույցների կողմից Ադրբեջանի հասցեին հնչող կոշտ քննադատություններին, Բաքվի դեմ կոնկրետ պատժամիջոցներ այդպես էլ չեն կիրառվել։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ղեկավարը Նիկոլայ Բորձյուժան այսօր Մոսկվայում ծավալուն միասուլիսով է հանդես եկել, չշրջանցելով նաև Հայաստանի հետ հարաբերությունների հարցի դեպ։ Ասուլիսին ներկա հայ լրագրողներից մեկը Բորձյուժայից նաև փորձել է պարզել, ինչու ռազմաքաղաքական այս կառույցը որևէ կերպ չի արձագանքում հայ-ադրբեջանական սահմանագծին տիրող լարվածությանը, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան այսօր հայտարել է, որ կազմակերպության կողմից անհնարին է որևէ ռազմական միջամտություն հայ-ադրբեջանական հակամարտությանը։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանը հապկի անդամ է Ադրբեջանը ոչ 1992 թվականին ստեղծված ռազմական փոխգործակցության այս կազմակերպությունում ընդգրկված են ԱՊՀ անդամ 6 երկիր։ Հայաստանը հենց սկզբից անդամակցել է այս կառույցին։ Այսօր Բորդյուժան մամուլի ասուլիս է տվել ներածական խոսքից հետո առաջին հարցը ուղղել է Նովոստի Արմենիայի գործակալության թղթակիցը, հարցը վերաբերում է հայ-ադրբեջանական հակամարտության լարվածությանը և այդ կապակցությամբ կազմակերպության կողմից որևէ հստակ դիրքորոշման բացակայությանը։ Նիկոլայ Բորդյուժան նախ նշել է, որ ՀԱՊԿ-ը և 2014-ին և նախկինում բազմաթիվ անգամ հանդես եկել հայտարարություններով, ներկայացրել է դիրքորոշումը, որ հակամարտությունը պետք է լուծվի խաղաղ ճանապարհով, և շեշտադրել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը Հապկը ռազմական միջամտություն չի ցուցաբերի։
Если вы думаете, что мы должны там каким-то образом уже отвечать военными мерами, это противоречит основной установке Совета коллективной безопасности.
Եթե դուք կարծում եք, որ մենք այնտեղ պետք է ինչ-որ ձևով ռազմական միջոցներով պատասխանենք, ապա դա հակասում է Հապկի հիմնարար դիրքորոշմանը։
Нагорно-Карабахские проблемы решать исключительно мирными средствами на основе
Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը լուծել բացառապես խաղաղ միջոցներով, հիմնվելով առաջին հերթին Մինսկի խմբի վրա։ Գալայի թղթակիցը հարցրել է Գյումրիի միջադեպից, հետաքրքրվելով, թե ինչպիսի պատասխանատվության կընդհարկվեն Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմակայանի ղեկավարությունը, քանի որ Ավետիսյանների ընտանիքի 7 անդամներին սպանած զինվորը ռազմականը լքել էր զենքը ձեռքին։ Նիկոլայ Բորդյուժան ասել է, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար հավաստիացրել է, որ այդպիսի հանցագործություն թույլ տված բոլոր անձինք, այդ թվում նաև զինծառայողների նկատմամբ անհրաժեշտ վերահսկողություն չիրականացնողները, բոլորը համապատասխան պատիժները կստանան, բայց դրա համար նախ պետք է սպասել քրեական գործի նախաքննության ավարտին։
Я понимаю, что это очень страшная трагедия, очень страшная трагедия.
Ես հասկանում եմ, որ դա սարսափելի ողբերգություն է, շատ սարսափելի ողբերգություն է, ասել է Բորդյուժան, և շարունակելով նշել է, որ ցավոք այդպիսի շատ դեպքեր է հիշում.
90-ի գոդի значительно больше было. Не только
90-ական թվականների նման դեպքերը զգալիորեն շատ էին ոչ միայն Ռուսաստանի բանակում, այլև մյուս երկրների զինված ուժերում, ասել է նա, նշելով, որ դա կյանք է, և ինքը ևս մեկ անգամ ցավակցություն է հայտնում հայկական կողմին։ Հապկի գլխավոր քարտուղարի ասուլիսից ևս մի քանի լուր առանձնացնեմ, նա հայտնել է, որ 2015 թվականին Հայաստանում մեծ զորավարժություններ են անցկացնելու Հապկի անդամ երկրների խաղապահ ուժերը, Ռուսաստանի փոխվարչապետի գլխավորությամբ հանձնաժողով է կազմվել, որոշելու համար, թե Ուկրաինայում նախկինում արտադրվող ռազմարդյունաբերական ոլորտի ապրանքները որ երկրներում կարող են արտադրվել, և հնարավոր երկրների թվում նա տվել է նաև Հայաստանի անունը, հայտնել է, որ հապկանդամ երկրները զեղջ գներով 2014-ին 650 միլիոն դոլարից ավելի զենք ռազմական տեխնիկա են ձեռք բերել, իսկ ուկրաինական դեպքերի և գունավոր հեղափոխությունների մասին հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է, որ Հապկը ներուժ ունի կանխելու գունավոր հեղափոխությունները։
Ուկրաինական թեման շարունակելով, ի դեպ նշեմ, որ Ղրիմի իրադարձություններից հետո Ռուսաստանի դեմ սահմանված խիստ պատժամիջոցները մնալու են ուժի մեջ առնվազն մինչև այս տարվա սեպտեմբեր ամիսը։ Եվրամիության անդամ 28 պետությունների արտաքին գործերի նախարարները նման որոշում են կայացրել երեք ուշ երեկոյան Բրյուսելում մի քանի ժամ տևած քննարկումներից հետո։ Բելգիայի մայրաքաղաքում ծավալված այս բանավեճին զուգահեռ Ուկրաինայի արևելքում մարտական գործողությունները չեն դադարում։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Ռուսաստանի նկատմամբ Եվրամիության սահմանած պատժամիջոցների փաթեթը մնում է ուժի մեջ մինչև այս տարվա սեպտեմբեր, ինչից հետո ժամկետը կարող է նորից երկարաձգվել։ Պատժամիջոցները հնարավոր կլինի մեղմել կամ չեղյալ հայտարարել, եթե Ռուսաստանը կատարի Ուկրաինայում խաղաղություն հաստատելու նպատակով Մինսկում 2014-ի սեպտեմբերի 5-ին ստորագրված համաձայնությունները։ Այդ որոշումը Եվրոպական Միության անդամ 28 երկրների արտգործ նախարարները ընդունել են 3 ուշ երեկոյան Բրյուսելում մի քանի ժամ տևած քննարկումների արդյունքում։ Այդ մասին հայտնել է Եվրոպական Միության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինին։
We have decided to extend the restrictive measures targeting persons and entities that were decided in March.
Մենք որոշել ենք մինչև սեպտեմբեր երկարաձգել անցյալ տարվա մարտին անհատների եւ ընկերությունների նկատմամբ սահմանած պատժամիջոցները, ասել է Եվրամիության թիվ 1 դիվանագետը։
Last year we decided today to extend them until September of this year.
Մոգերինի փոխանցմամբ Բրյուսելը մտադիր է կիրառել նաև նոր պատժիչ միջոցներ։
In addition to that, we have decided to have a proposal within 1 week of further names, individuals and entities.
Իհավելումն այսօրվա վճռին մենք որոշել ենք նաև մեկ շաբաթում ընդարձակել պատժամիջոցների ենթարկված անհատների եւ ընկերությունների ցանկը։ Այդ որոշումը կընդունվի Եվրամիության արտաքին գործերի խորհրդի հաջորդ նիստում, որը գումարվելու է փետրվարի 9-ին, ասել է Մոգերինին։
That decision will be taken at the next Foreign Affairs Council we will have on the 9th of February.
Պատժամիջոցները երկարաձգելու որոշումը ընդունվել է միաձայն։ Մեկնաբանները նշում են, որ հավանությունը տվել նաև այդ հարցի վերաբերյալ նախորդային առարկություններ ներկայացրած Հունաստանը։
One thing I can be happy tonight is that we kept our unity, which is our strength.
Ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր մենք միասնական ենք, դա է միշտ եղել Եվրոպական միության ուժը։ Մենք ապացուցեցինք, որ պատրաստ ենք առաջիկա շապատներին կիրառել նոր միջոցներ, ասել է Մոգերինին։
We've shown that the European Union is ready to take further measures and to prepare further measures for the weeks to come.
Մոսկվան հուսով էր, որ տնտեսական բարդ վիճակում գտնվող հույները կդիմադրեն։ Փորձագետները նույնիսկ հայտնում էին, որ Ռուսաստանը կարող է Հունաստանին ֆինանսական լուրջ օգնություն տրամադրել աջակցության դիմաց։ Սակայն Բրյուսելում արտգործնախարարները համոզել են իրենց հույն գործընկերոջը միանալ պատժամիջոցները երկարաձգելու որոշմանը։ Երեկ Հունաստանի արտգործնախարար Նիկոս Կոցիասը քննարկումներից հետո ասել է, որ ոչ ոք չի ցանկանում շարունակել հակամարտությունը ռուսների հետ։
We don't like to have a rift between European Union and Russia, that we will give a last chance to have a discussion.
Մենք վերջին շանսն ենք տալիս քաղաքական քննարկումներին։ Մենք դեմ չենք պատժամիջոցների երկարաձգմանը։ Մենք դեմ ենք այսօր նոր պատժամիջոցներ սահմանելուն, ասել է Կոցիասը։
We are not against every kind of sanctions. We have been against to put new sanctions today.
Նշենք, որ այսօր Մինսկում պետք է հանդիպեն Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Դոնբասի ռուսանջատականների եւ ԵԱՀԿ-ի ներկայացուցիչները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը արդեն արձագանքել է Բրյուսելի որոշմանը, հայտարարելով, որ այն հիասթափություն է առաջացրել։ Մեջբերում եմ, Եվրոպական միությունը շարունակում է Ռուսաստանի հետ առանց այն լարված հարաբերությունները ել ավելի սրելու գործելակերպը։ Ներուկրաինական հակամարտության այդքան միակողմանի ըմբռնումը Բրյուսելին զրկում է անաչառ միջնորդ լինելու հնարավորությունից։ Ափսոս, որ Եվրամիությունը հերթական անգամ պատան դարձավ ագրեսիվ փոքրամասնության ձեռքում։ Միջդեռ հակամարտության կարգավորման, ինչպես նաև Եվրոպական գործընթացը կառուցողական հուն վերադարձնելու համար Ռուսաստանի ներկայացրած կոնկրետ առաջարկությունները մնում են ուժի մեջ։ Ժամանակն է, որ Եվրամիությունը գիտակցի, որ պատժամիջոցների հակադրությունը հեռանկար չունի, այն միայն վնաս է հասցնում մեր ժողովուրդներին եւ տնտեսություններին, ասվում է Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարության հայտարարությունում։
Ծրագրի ավարտինալ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն արձագանքում է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի առիթով հրապարակված հռչակագրին, թերթագրում եմ։ Եթե անկեղծ լինենք, ապա հռչակագիրն ըստեյության չի կրում աշխարհին ուղված որևէ մի հստակ մեսիջ, որը կվկայեր Հայաստանի որևէ որոշման մասին, նոր որևէ քայլի մասին։ Իսկ եթե չկա նման մեսիջ, ապա հարճակագրի իմաստն ըստեյության վերածվում է արարողակարգի։ Այն ամենն, ինչ ամրագրված է այդ փաստաթղթում, պետք է ենթադրեր 100-երորդ տարելիցի տարում Հայաստանի որևէ եզրահանգում, որպես ամփոփում այն տասնամյակների, որոնց ընթացքն էլ ըստեյության կազմել է հարճակագրի բովանդակությունը։ Ահա այս իմաստով է, որ հարճակագիրը ավելի շատ արարողակարգ է, լավ գրված, ձևակերպված, սակայն աշխարհին Հայաստանի անունից քաղաքական որևէ որոշում կամ մեսիջ չհաղորդող փաստաթուղթ։ Մինչդեռ այսօր եւ Հայաստանի հասարակությանը եւ միջազգային հանրությանը երևի թե առավել կարևոր է հենց այն, թե ինչ է անելու Հայաստանը հիշատակի միջոցառումներից և քարոշչական ծրագրերից բացի։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը շարունակում է պնդել, որ Գյումրիում ոստիկանությունը շատ ճիշտ է գործել, և հայտարարում է, թե բողոքի ցույցի կազմակերպիչներն անպայման պիտի բացահայտվեն և քրեական պատասխանատվության ենթարկվեն։ Վլադիմիր Գասպարյանին ինչ որտեղ կարելի է հասկանալ։ Գյումրիում մեծ ոչռագործություն է տեղի ունեցել։ Ինքը գնացել հասել էր այնտեղ, բայց ում որ պիտի բռներ, ռուսներն արդեն քթի տակից փախցրել էին։ Պետք է ինչ-որ կերպ լրացնել այդ բացը։ Եթե թույլ չեն տալիս մարդասպանին բռնել, ինքն էլ հակառակ կողմին կբռնի։ Բայց ու իզուր տեղը չի գնացել հասել Գյումրի, բայց հասկանալի է, շարքային քարեր նետողներին չի բռնի, այլ կազմակերպիչներին։ Հնարավոր է նույնիսկ արևմուտքի քսու վարձկանների լրտեսական ցանց բացահայտի, ու վերջում հաղթականորեն հայտարարի, որ գյումրեցիները ոչ մի թասիբ ու արժանապատվություն էլ չունեն։ Այդ ամենը դրսի մութ ուժերի սադրանքի արդյունքն է։ Այդ նրանք են հրահարել բողոքի ալիքը։ Հետաքրքիր է, կազմակերպիչներին բացահայտելու և քրեական պատասխանատվության ենթարկելու դեպքում նրանց կհանձնեն ռուսական կողմին, թե ոչ։ Հեգնական հարց է հնչեցնում չորրորդ իշխանությունը։ Անդրադառնալով Մինսկի խմբի համանախագահների վերջին հայտարարությանը, հայոց աշխարհը գրում է. Հայաստանում գոհունակությամբ ընդունված ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հունվարի 27-ի հայտարարությունը, որը հաջորդել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Մամեդի Արևի հետ Կրակովում տեղի ունեցած նրանց հանդիպմանը, հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծում բանակցային գործընթացում։ Արտակուստ ծրանով փաստորեն սկիզբ է դրվում այն դրական զարգացումներին, որոնց հայկական կողմը սպասում էր տարիներ շարունակ, այսինքն միջնորդները խախտել են կողմերի հանդեպ որթեգրած հավասարակշռված մոտեցումները ու նուրբ լիվանագիտական հայկական բարապաշարով հստակորեն հասկացրել են պաշտոնական Բաքվին, որ միջազգային հանրության համար այլևս անընդունելի են բանակցությունները դիվերսիոն պատերազմի քողածածկույթի վերածելու նրա փորձերը, գրում է Հայոց Աշխարհթերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու արդյունքում մեր հանրապետություն ներկրվող թունաքիմիկատների և պարարտանյութերի 80%-ը կթանկանա։ Դրանք հատկապես այն թունաքիմիկատներն ու պարարտանյութերն են, որոնք գյուղացիների կողմից առավել հաճախ են օգտագործվում։ Այսինքն, առաջիկայում, երբ Հայաստանում կմեկնարկեն գյուղատնտեսական աշխատանքները և ֆերմերները կսկսեն նոր գներով պարարտանյութեր և թունաքիմիկատներ ձեռք բերել, նրանք կբախվեն Հայաստանում առկա նոր իրողության հետ։ Ենթադրվում է, որ այդ ցանկացումները կազդեն գյուղատնտեսական արտադրանքի ընդհանուր գների վրա։ Պաստորեն, այն պահից, ինչ Հայաստանը հայտարարեց ԵՏՄ-ին անդամակցելու մասին, Հայաստանի տնտեսությունը դեռ կորուստներ է կրում։ Թերևս դրա համար էլ այլևս ոչ մի պաշտոնյա չի համարձակվում ասել, որ ԵՏՄ-ի անդամակցության արդյունքում Հայաստանը ինչ-որ օգուտ կարող է ունենալ։ Իրավիճակը գնալով ողբերգական է դառնում, եզրակացնում է ժողովուրդ օրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։